Sveicināti! Ar dienu ziņām pulkstenas 6:00 pievakarē studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Spriedze pēc Irānas un Izraēlas savstarpējiem uzbrukumiem tuvjos austrumos joprojām saglabājas. Eiropā trūkst veterinārā ārstu, Latvijā vēl trūkst precīzu datu par to. Latvijas sieviešu basketbola līgas finālsērijā šovakar varētu tapt zināms čempions. Par šiem un citiem tematiem plašāk turpmākajās minūtēs. ASV kongresa apakšpalātā šovakar paredzēts balsojums par palīdzību Ukrainai. Palīdzība Krievijas agresijas skartajai valstī veido daļu no likumprojektiem, kurā ietvert arī Savienoto valstu palīdzību Izraēlai un Taivānai. Tomēr nevienprātība par likumprojektu atbalstu republikāņu vairākumu vidū likus apakšpalātas spīkeram Maikam Džonsonam meklēt atbalstu Demokrātu partijas deputātu vidū. Palīdzība Ukrainai atvēlēta teju 61 miljārda ASV dolāru vērtībā un apstiprināšanas gadījumā kongresa apakšpalātā likumprojektu virzīs uz izskatīšanu senātā, kur vairākumu kontrolē Demokrātu partija. Bet pēc apstiprināšanas senātā tas tiks nodots prezidentam Džo Baidenam. Viņš jau izteicis atbalstu šim likumprojektam un gatavību to parakstīt. Turpinām par aktuālo pašu mājās. Valsts policija ziņo, ka šodien aizturēti vairāki skinheadu jeb skūtgalvi pārstāvi un pret viņiem sākt kriminālu procesu par kara noziegumu slavināšanu un raso naida izraisīšanu. Tiks lēmts par drošības līdzekļu piemērošanu aizturētajām personām. Plašāk par nodarījumiem stāsta valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Viens krimināla process uzsāks par to, ka divi skinheadu subkultūras pārstāvi nodarīja miesas bojājumus vīrietim, kā arī pielietojot vardarbību, lika viņam publiski slavināt nacistiskās Vācijas diktatoru Adolfu Hitleru un lika viņam publiski veikt nacistu sveicienu. Darbības tika nofilmētas ar mobilo telefonu, pēc kā ievietots interneta vidē. Otrs krimināla process uzsāks par to, ka cits skinheadu pārstāvis, izmantojot sociālo mediju platformas, vairākas reizes veicis tādas darbības, kas vērtas uz rasu naida izraisīšanu, kā arī par to, ka skinheadu piederīgais, pielietojot vardarbību un draudus pret panku subkultūras pārstāvi, izdarīja darbību, kas vērsta uz nesasticību izraisīšanu. Minētās darbības filmēja ar mobilo telefonu viņa draudzene, video tika ievietots sociālo mediju platformās. Šobrīd abos krimināla procesos tiek veiktas krimināla procesuālās darbības un ir iegūta informācija par iespējamiem citiem noziedzīgiem nodarījumiem, ko veikuši skinheadu subkultūras pārstāvi.
Skinhead jeb skūtgalvi ir subkultūra ar savu garīgo un materiālo vērtību sistēmu, kas bieži ir kā pretnostatījums sabiedrībā valdošai kultūrai. Skinhead sakot ar savu piederību parasti apliecina ar noteiktu stilu apģērbā, uzvedībā un valodā. Veterinārijā visā Eiropā trūkst ārstu, tā liecina Eiropas veterinārā ārstu federācijas jaunākais ziņojums. Lai gan detalizētu datu par veterināriju Eiropā nav, federācijas apkopotā informācija no dalībvalstīm rāda, ka gandrīz visās valstīs darba spēka trūkums kļūst arvien satraucošāks, jo īpaši kritiskajās jomās, piemēram, lauku un mazapdzīvotu vietu, mājlopu un valsts veterinārijas praksēs. Vairāk par ziņojumu un to, kāda ir situācija Latvijā, Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Eiropas veterinārārstu federācijas ziņojumā norādīts, ka darba spēka trūkums veterinārijā nav jaunums, tomēr tam ir pieaugoša tendence un šobrīd gandrīz visās Eiropas valstīs un lielākajā daļā veterinārijas nozaru trūks speciālistu. Kā liecina federācijas apkopotā informācija, Latvijā lielākā daļa veterinārārstu strādā lolojuma dzīvnieku sektorā. Privātie veterinārārsti, kas strādā ar mājlopiem, nespēja nodrošināt pilnas slodzes darba grafiku, jau pamatā strādā pēc izsaukuma un reti tiek piesaistīti preventīviem pasākumiem. Situācija Latvijā nav kritiska, taču veterinārārstu trūkums ir, un it īpaši attālākos reģionos, par ko sen ziņojot arī dzīvnieku īpašnieki, tā skaidro Latvijas veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētājs Ilmārs Dūrītis.
Lai arī universitāte sagatavo vidēji 35, 40, 50 jaunus veterinārārstus, to piemēram, redzam, ka daļa no viņiem izvēlās strādāt pilsētās, mazo dzīvnieku sektorā, un daļa no viņiem arī meklē darbu citās valstīs. Kopumā, protams, šī problēma var samilst un var kļūt nepatīkamāk.
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes veterināra medicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko norāda, ka studijas veterināra medicīnā ir pieprasītas. Ik gadu uzņem 75 līdz 80 studentus, tostarp ārvalstu studentus. Tiesa, situācija tikai pasliktināšoties, jo jauno veterinārārstu skaits būtiski nepieaug.
Arī faktors, kas jaņem vērā, ir salīdzinoši liels atbirums veterinārā medicīnas studijās. Tie ir 6 gadi, un varbūt daudzi studenti, kas ierodas studēt, domā, ka mācoties veterinārā medicīnu, un te vairāk ir tāda čubināšanās ar dzīvniekiem, bet veterinārā medicīna ir tādas ēnas puses, kas tādam ikdienas cilvēkam ir mazāk zināmas. Jā, studiju laikā daudzi arī pārstāja studēt. Pārstāja jau lielākais atbirums mums veidojās pirmajā gadā, pirmajā semestrī, kad šie studenti saprot, ka tas īsti nav viņiem, ko no viņiem prasa, un jāmācās arī ārkārtīgi daudz.
Zemkopības ministrijas pārstāvē Antra Briņķa stāsta, ka pērnu sākts pētījums par veterināru medicīniskā pakalpojuma pieejamību Latvijā, kas iedos detalizētu vērtējumu un aprakstu par veterināru medicīnisko pakalpojumu pieejamību pilsētās, lauku teritorijās, prakšu specializāciju un to lielumu, un arī veterināru ārstu skaitu.
Tā kā projekti ir paredzēts realizēt līdz gada beigām, tad šobrīd būtu pārsteidzīgi jau izdarīt secinājumus, bet tas, ko es varu pateikt uzreiz, tā būs mūsu reālā situācija, kāda tad patiešām uz faktiem balstīt mums ir Latvijā. Jo vairāk vai mazāk pirms tam ir izskanējis, ka mums trūks, bet ar faktiem balstīt datu šobrīd mums nav. Līdz ar to šis pētījums ir gan vietā, gan laikā.
Lai risinātu problēmu, arī Eiropas Veterinārārstu federācija iesaka katrai valstī analizēt situāciju, lai saprastu kopainu. Liela nozīme ir arī izglītībai, finansiālam atbalstam un sagatavošanai darba tirgum. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Situācija tuvajos austrumos saglabājas saspringta. Šonakt sprādzienā Irākā nodarīta bojājuma armijas bāzē, kurā izvietoti vairāk Irānai labvēlīgi noskaņot kaujinieku grupu spēki. Tautas mobilizācijas spēki to vērtē kā uzbrukumu. ASV un Izraels amatpersonas noliegušas šo valstu saistībā ar notikušo. Tikmēr arvien vairāk plašu ziņas līdzekļos parādās informācija par Izraels piekdienu veikto uzbrukumu objektiem Isfahānas tūmā. Par to vairāk Riharda Millera ierakstā.
Naktī uz sestdienu notikušajā sprādzienā bāzē uz dienvidiem no Bagdādes bojā gājis viens un ievainoti 8 cilvēki. Irākas armija ziņo, ka sprādziena brīdī bāzes tuvumā nebija novērota iznīcinātāja vai bezpilota lidaparātu darbība. Notikums risinās laikā, kad saglabājas spriedze attiecībās starp Irānu un Izrēlu pēc aizvadītajā nedēļā notikušā Irānas uzbrukuma Izrēlai ar droniem un raķetēm. Tas savukārt ir reakcija uz iepriekš notikušo uzbrukumu Irānas militāru personām Sīrijas galvaspilsētā Damaskā. Teherāna tajā apsūdz Izrēlu. Ebreju valsts amatpersonas saistību ar notikušo oficiāli nav komentējušas. Sarunā ar aicabiedrību NBC Irānas ārlietu ministrs Hoseins Amirabolahians mazināja naktī uz piekdienu notikušā uzbrukuma Isfahānas tuvumā nozīmi, sakot, ka izmantotie ieroči bijuši kā bērnu rotaļlietas. Tiesa, ja Izrēla uzbruktu Irānai, tad Teherānas reakcija būtu ātra un stingra. Atklātībā parādījušies satelīta attēli, kuros redzams, ka pēc piekdienas uzbrukuma Isfahānas lidostai un Šahid Vatanpur armijas aviobāzei nav nodarīti acīm redzami postījumi. Laikraksts The New York Times, atsaucoties uz divām rietumu valstu amatpersonām, vēsta, ka Izraela šajā uzbrukumā izmantoja tehnoloģijas, kas tam ļāva izvairīties no Irānas radaru sistēmām. Izdevums arī vēsta, ka uzbrukums ticis veikts tālu no Izraels vai Irānas gaisa telpas. Lai arī nekas neliecina par bruņotu konfrontāciju starp Irānu un Izraelu tuvākajā laikā, pēdējo pāris nedēļu notikumi pētniekiem liek domāt par izmaiņām, kas neizslēdz šādas sadursmes iespējamību nākotnē. Atvaļinātais ASV armijas ģenerālleitnants Viljams Trojs raicabiedrībai ABC komentējis, kādu vēstījumu Irānai Izraela ar savu uzbrukumu vēlējās nodot.
Vēstījums bija ļoti skaidrs, gluži kā reiz teikts, mēs zinām, kur jūs esat, un būs vēl vairāk no tās vietas, no kurienes tas nācis. Bija skaidrs, ka viņi nevēlas sāsināt situāciju, bet viņi grib skaidri parādīt, ka viņiem ir spējas to darīt. Neskatoties uz visu to, kas notiek Izraēlā, cīņu Gazas joslā, valsts ziemeļos, viņiem ir šīs spējas, viņiem ir draugi, un viņi vēl spēja paši pavilkt.
Intervijā Lielbritānijas televīzijas 4. kanālam Izraels Nacionālā drošības pētījumu institūta pētniece Sima Šaina, kur specializējas Irānas lietās, cer, ka šā brīža abu pušu konflikts ir beidzies. Viņas prāt, Izraels atbild uz Irānas uzbrukumu bija, citēju, eleganta, bet arvien militāri spēcīga. Savukārt, atbildot uz jautājumu par to, vai ir kas mainījies Irānas un Izraēlas sēnu konfliktā, pētniece sniedza šādu vērtējumu.
Ir potenciāls izmaiņām, bet mēs to joprojām nezinām. Es domāju, ka tas bija iemesls, lai Irāna uzbruktu Izraēlai. Viņi gribēja novilkt sarkano līniju un pēc ilgāka laika, kad paši to darīja, pateikt pietiek. Jautājums, uz ko Izraēlai būtu jāmeklē atbilde, mums ir jāizlemj, vai mēs uzbruksim tā kā iepriekš. Katru reizi, kad Izraēlai nāksies kaut ko lemt, tai būs divreiz jāapdomā.
Turpinās centieni diplomātiski atrisināt arī citu aktuālu konfliktu tuvajos austrumos. Šodien Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans Stambulā uzņem teroristiskās organizācijas Hamas līderi Ismailu Haniju. Pretrunīga informācija pienāk par Katāras vadītajām miera sarunām starp Izraēlu un Hamas. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Un nu pievēršamies sportam. Daugavas sporta namā šodien notiek TTT Rīgas un Rīgas Stradiņu universitātes otrā savstarpējā spēle Latvijas sieviešu basketbola līgas finālsērijā. TTT Rīga vienība uzvaras gadījumā nodrošinās savu 23. Latvijas čempionu titulu. Maču šobrīd klātienē varo kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, ar kur esam sazinājušies tieši redē. Sveiks Mārtiņ, vai spēle jau beigusies un kāds tās iznākums?
Sveiks, Ģirt, un sveicināt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Jā, šobrīd atrodos tieši blakus Daugavas sporta namam, jo visi diezgan ātri izklīd pēc TTT triumfa. Jā, nu, konfeti lietus bija, kausa pasniegšana bija, oficiālās fotografēšanās arī prieki smaidi TTT spēlētāji un arī apkalpojušā personāla treneru vaigos, taču spēle, nu, jāsaka tā, nebija intrigas pilna, teiksim tā. 87 pret 37 beidzās šis mačs TTT labā. Jā, nu, punktu pārsvars sasniedz pussimtu. Diemžēl RSU komandai nebija pietiekami daudz spēka, lai izrādītu nopietnu pretestību. Jau pašā sākumā TTT izvirzījās ļoti lielā vadībā, plus 20, pēc tam arī plus 30, 40, bija arī plus 60. Bet, nu, tāds ir tas reālais spēku samērs. TTT 23. Latvijas basketbola līgas, Latvijas sieviešu basketbola līgas tituls. Nu, un par vērtīgāko spēlētāju atzina 25 punktus šodien guvušo TTT tā teikt pieredzējušāko basketbolistu Ievu Pulveri, un viņu arī paklausāmies turpinājumā pirmās emocijas pēc čempionu titulu iegūšanas.
Aicinu jūs uzdalīt Latvijas sieviešu basketbola līgas čempionē TTT Rīga!
Skatītājiem nebija varbūt tā pati interesantākā spēle, visu cieņu RSU komandai. Nu, diemžēl viņiem laikam spēki nepietika tik mazai starpai spēlēm vienu dienu. Nu, skaidrs, ka mums būtu nepiedodami pagarināt sēriju un paldies Dievam šodien to arī izdarījām, darbiņu padarījām. Tāds jau uzstādījums, nezinu, vai ir kādiem trenerim sagraut kaut ko. Nu, spēlēt maksimāli labi savu spēli, ko mēs esam trenējušies, ko mēs esam strādājuši visu sezonu.
Jau tev 9 tituli, 8 ar TTT, ir kāds saldākais no tiem?
Katrs nākamais, kas ir, tas ir saldākais, jo nekad jau nevar zināt, cik gara tā sezona būs vai cik gara karjera.
Jā, Mārtiņ, vai vēl kādu?
Jā, Ģirt.
Jā, vēl kādu sporta notikumu vēlies izcelt, bet ja jā, tad ļoti ātri.
Jā, nu, droši vien, ka jāizceļ pasaules rekords, jaunais pasaules rekords kārtslēkšanā, tas pieder zviedram Armandam Duplantim, tas tagad ir 6,24 m, bet droši vien, ka vēl drīz vien viņš labos to vēl kādu reizi.
Paldies, Mārtiņš Kļavinieks, par TTT Rīga triumfu un arī par rekordiem augstlēkšanā. Līdz ar to izskan dienas ziņas sešos, tās producēja Vībrēmis, par labu skaņu rūpējās Kaspars Groskops un Valts Ernests Fjodorovs, studijā Ģērts Auzāns. Rīgā šobrīd 6 grādi, ziemeļvējš 4 metru sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm un gaisa mitrums 53%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, dienvidu austrumos mākoņu vairāk, vietām slapšs sniegs un lietus, austrumos arī migla, ziemeļu ziemeļa rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra mīnus 4 līdz 1 grāds, vietām dienvidu austrumos 1 līdz 2. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, no rīta un vakarā vietām lietus, no rīta arī slapšs sniegs un gaisa temperatūra 3 līdz 8 grādi, austrumos līdz 12. Laika tips 2.